Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan taufiknya kita bisa duduk dalam majelis ini dalam rangka ta'lim dan mempelajari sebagian dari ajaran agama kita, dan sebagaimana yang telah disebutkan bahwa judul kajian kita adalah beberapa prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak dan telah ditulis oleh para ulama kita rahimahumullah dalam kitab-kitab akidah, sehingga tentu untuk mempelajari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah secara menyeluruh memerlukan waktu yang cukup panjang. Untuk itu kita di saat ini dengan waktu yang terbatas, maka kita akan mempelajari beberapa prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tentu sangat kita perlukan dan kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dijelaskan oleh Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah dalam mukaddimah kitab beliau Al-Qawlus Sadid, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan-keyakinan dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di antara yang beliau sebutkan dalam kitab itu, kata beliau, wa min usuli ahli sunnati annahum yadinuna bin nasihati lillah wali kitabihi wa rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Dan di antara prinsip-prinsip ahli sunnah annahum, bahwa mereka yadinuna bin nasihati lillah, mereka beragama, berkeyakinan dan mengamalkan an-nasihah lillah, melakukan nasihat lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala atau terhadap Allah azza wa jal, wali kitabihi terhadap kitabnya, wa rasulihi terhadap rasulnya, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, dan terhadap para imam kaum muslimin wa ammatihim dan umumnya kaum muslimin. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar 'ala ma tujibuhu syari'ah. Dan di antara prinsip ahlu sunnah bahwa mereka melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar 'ala ma tujibuhu syari'ah, sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh syari'ah. Wa ya'muruna bi birril walidaini wa silatil arham. Dan di antara prinsip ahlu sunnah bahwa mereka memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, wa silatil arham, dan bersilaturrahmi. Wal ihsan ilal jirani wal mamalik wal muamilin, serta berbuat baik kepada al-jiran, tetangga-tetangga, wal-mamalik, budak hamba sahaya, wal-mu'amilin, dan para pekerja. Wa man lahu haq, dan juga siapa saja yang punya hak. Wa bil ihsani ilal khalqi ajma'in, dan berbuat baik kepada makhluk seluruhnya. وَيَدْعُونَ إِلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنِهَا وَيَنْهَوْنَ عَنْ مَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ وَأَرْذَلِهَا. Dan di antara prinsip Ahlus Sunnah, yaitu mereka mengajak kepada akhlak yang mulia, وَمَحَاسِنِهَا, akhlak yang baik, وَيَنْهَوْنَ عَنْ مَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ, dan mereka melarang dari akhlak yang buruk, wa ardaliha, dan akhlak yang rendahan. Demikian disampaikan sebagian dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ikhwani fid din rahimakumullah, poin-poin yang disebutkan tadi akan kita sedikit jabarkan agar kita lebih memahami dan lebih mengetahui hal-hal yang terkandung di dalamnya. Yang pertama dari apa yang beliau sebutkan, bahwa di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu meyakini kewajiban melakukan nasihah lillah dan seterusnya. Hal ini tentu berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, dan lebih khusus terkait hal ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan dalam hadisnya, "Ad-dinu an-nasihah," agama ini adalah nasihat. Beliau sebutkan 3 kali. Lalu para sahabat bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Untuk siapa, wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, "Lillah," untuk Allah, "wali kitabih," untuk kitabnya, "wali rasulih," untuk rasulnya, "wali a'immatil muslimina wa ammatihim," dan untuk para imam kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. Dan dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, atau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang sebelumnya juga demikian, sebagian sahabat berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan, "Bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakah wan nushi li kulli muslim." Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjanji untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, dan memberikan nasihat kepada tiap-tiap muslim. Hadis ini diriwayatkan melalui sahabat Jarir bin Abdullah. Maka dengan demikian, Ahlussunnah meyakini bahwa ini merupakan salah satu kewajiban agama. An-nasihah, memberikan suatu nasihat atau melaksanakan nasihat. Hanya saja perlu kita ketahui bahwa makna an-nasihah, nasihat adalah iradatul khair lil mansuhi lahu. Suatu keinginan baik, niatan baik, perilaku baik terhadap pihak yang ditujukan kepadanya nasihat. Ini makna nasihat dalam istilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau penjelasan ulama. Sehingga kita harus memahami makna nasihat dengan makna yang luas seperti itu. Jangan kita terbatas memahami kata nasihat dengan makna yang telah kita ketahui bersama dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Karena pengertian nasihat dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, adalah pengertian yang lebih khusus, lebih sempit dibanding pengertian syar'i. Karena itu, terkadang seseorang ketika membaca hadis tadi, dia merasa kebingungan. Bagaimana nasihat kepada Allah? Bagaimana nasihat kepada kitabnya? Bagaimana nasihat kepada Rasul? Nah, kebingungan ini terjadi karena kita memahami kata nasihat dengan makna bahasa kita. Adapun kita memahami makna nasihat dengan makna syar'i, yaitu niatan baik, perilaku baik, perbuatan baik dan benar terhadap pihak yang diberikan kepadanya nasihat, maka makna hadis itu pun akan menjadi jelas. Sehingga nasihat billah, nasihat terhadap Allah, seperti kata ulama, maknanya kita meyakini tentang Allah Azza wa Jal dengan keyakinan-keyakinan yang benar. Mengimani bahwa Allah Azza wa Jal satu-satunya Rabb sekalian alam. Mengimani bahwa Allah Azza wa Jal satu-satunya yang berhak diibadahi. Dialah yang diibadahi dengan benar. Mengimani bahwa Allah Azza wa Jal, dialah yang memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang pada puncak keindahan dan sifat-sifat yang maha tinggi, dan begitu seterusnya. Nah, inilah nasihat kepada Allah, yaitu keyakinan yang baik terhadap Allah Azza wa Jal. Begitu pula terhadap kitabnya. Kita memiliki suatu keyakinan yang baik, yang benar terhadap kitab Allah Azza wa Jal. Bahwa itu merupakan kitab yang Allah turunkan kepada para rasul, kepada para nabi untuk disampaikan kepada umat manusia. Kitab-kitab tersebut membawa hidayah, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kitab-kitab tersebut isinya adalah kebenaran, yang kita wajib mengikuti kebenaran tersebut. Bukanlah kitab itu suatu kitab yang diada-adakan oleh nabi atau diterima dari selain Allah Azza wa Jal. Bukan. Bahkan itu sungguh-sungguh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kalamullah yang disampaikan kepada manusia melalui para rasul, para utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah global daripada nasihat terhadap kitabullah. Keyakinan terhadap kitabullah dengan keyakinan yang benar. Wa rasulih, nasihat kepada rasulnya juga maknanya demikian. Yakni keyakinan yang baik, yang benar terhadap para rasul Allah, utusan-utusan Allah, meyakini bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal, diutus kepada umat manusia untuk menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Para nabi dan para rasul yang kita wajib meyakini bahwa kita berkewajiban mengikuti mereka, beribadah kepada Allah dengan ajaran mereka, menaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, membenarkan berita-beritanya. Nah, itulah nasihat terhadap para rasul, keyakinan yang benar terhadap para rasul. Wali a'immatil muslimin, dan terhadap para imam, para pimpinan kaum muslimin. Yakni kita juga meyakini bahwa kita selaku rakyat punya kewajiban untuk taat kepada para pimpinan kaum muslimin, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-ta'ah fil ma'ruf, ketaatan pada perkara yang baik. Tidak boleh kita melakukan perlawanan-perlawanan, pemberontakan-pemberontakan, provokasi terhadap mereka dan seterusnya. Di samping kita juga perlu memberikan suatu nasihat dalam arti usulan, masukan, dan hal-hal yang baik disampaikan demi maslahat umat atau maslahat kaum muslimin atau bahkan maslahat mereka juga. Tentunya semuanya dengan cara yang baik, dengan cara yang disyariatkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara yang provokatif dan cara-cara yang justru akan menimbulkan masalah, kekacauan di tengah-tengah umat. Wa ammatihim, dan nasihat bagi umumnya kaum muslimin. Kita juga meyakini bahwa di antara ajaran agama kita yaitu memberikan nasihat untuk mereka. Kita berupaya untuk melakukan hal-hal yang baik untuk mereka, kaum muslimin, merupakan keharusan bagi kita secara global untuk memberikan bimbingan kepada mereka, pengarahan kepada mereka, ajaran kepada mereka, ajaran yang benar dan seterusnya. Nah, inilah di antara usul prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari 'ala ma tujibuhu syari'ah. Prinsip berikutnya dari prinsip-prinsip Ahlussunnah adalah melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar sesuai dengan yang diwajibkan atau ditunjukkan oleh syariat. Nah, ini merupakan prinsip agung dari prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Dan dengan inilah agama ini akan tetap terjaga. Tanpa amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka agama ini akan terkotori oleh hal-hal yang lain, akan termasuki oleh hal-hal yang di luar ajaran yang benar. Maka al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, amar ma'ruf dan nahi mungkar ini merupakan hal yang sangat fundament, sangat mendasar, penting, dan menjadi kewajiban kaum muslimin secara umum. Allah Azza wa Jal telah menyebutkan dalam banyak ayatnya tentang hal ini. Bahkan Allah Azza wa Jal menjadikan ini sebagai sifat dari sifat-sifat kaum mukminin. Dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal mu'minun wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin yang laki-laki, kaum mukminin yang perempuan, ba'dhum awliya'u ba'd, sebagian mereka merupakan wali bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan kepada kebaikan dan mereka melarang dari kemungkaran. Nah, ini menjadi sifat kaum mukminin yang laki-laki maupun perempuan. Bila kita orang yang beriman, maka mesti ada sifat itu pada diri kita. Kita sebagai seorang muslim, siapapun, laki-laki maupun perempuan, harus memiliki sifat tersebut. Memerintahkan kepada yang baik, mengajak kepadanya, menganjurkan kepadanya, dan melarang dari kemungkaran. Dan sungguh dengan itulah, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dengan itulah umat ini memperoleh pujian yang sangat tinggi. Dengan ini umat Islam memperoleh al-khairiyah. Ya. Predikat khairiyah dinilai sebagai umat terbaik. Dalam firman Allah Azza wa Jal, Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan kepada kebaikan, kebajikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Coba kita perhatikan ayat tersebut. Allah Azza wa Jal menyebut bahwa umat ini sebagai khairu ummah. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Dengan sebab apa umat ini memperoleh pujian seperti itu? Lihat lanjutan ayatnya. Ta'muruna bil ma'ruf. Memerintahkan kepada kebaikan kalian itu. Dan melarang dari kemungkaran dan beriman kepada Allah. Nah, sehingga kalau umat ini tidak lagi melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, maka pujian kebaikan tersebut akan hilang. Tidak memenuhi syarat untuk dipuji dengan pujian tinggi itu. Nah, jadi sudah menjadi kewajiban umat ini untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah di antara kalian itu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebajikan, dan melarang dari kemungkaran. Nah, dan begitu banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya. Yeah. Ahibbati fillah rahimakumullah. Di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih." Siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau ia tidak mampu, maka dengan ucapannya. Fa illam yastati' fa biqalbih. Kalau ia tidak mampu, maka dengan kalbunya. Wa dzalika adhaful iman. dan itu adalah selemah-lemah iman. Dan dalam riwayat juga disebutkan walaisa wara'a dzalik habbatu khardalin min iman, dan tidak ada lagi setelah itu sebiji sawi dari keimanan. Artinya di sini bahwa secara umum ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran itu merupakan suatu keharusan. Hanya saja di sana ada tingkatan-tingkatan. Bila mungkin dilakukan dengan tangan, lakukan dengan tangan. Bila tidak mungkin, lakukan dengan lisan. Dan ini semuanya ada tuntunan dan aturannya. Dan bila tidak memungkinkan, dalam arti seseorang tidak mampu, maka dengan kalbu. Nah, ini kata Nabi sudah selemah-lemah iman. Bagaimana ingkar dengan kalbu? Dan ini merupakan kewajiban yang tidak bisa tidak. Soalnya kalau dengan kalbu juga tidak ada, kata Nabi tidak ada lagi sebiji sawi pun daripada keimanan. Nah, ingkar kalbu kita terhadap suatu kemungkaran, wujudnya seperti apa? Wujudnya adalah dengan kebencian kita, tidak ridhonya kita terhadap kemungkaran-kemungkaran itu. Wujudnya adalah dengan kebencian kita dan tidak ridhonya kita dengan kemungkaran itu. Kemudian juga kata ulama kita diiringi kalau bisa tentunya dengan menjauhinya. Bukan kita tidak ridho dengan suatu kemungkaran, namun kita juga duduk bersama ahlul mungkar tersebut sementara kita mampu meninggalkannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah, kalau sudah tidak ada lagi ingkar di dalam kalbu kita, ini sudah membahayakan. Makanya kata ulama rahimahumullah, ingkar dengan kalbu ini fardu ain. Masing-masing orang berkewajiban untuk ingkar dengan kalbunya terhadap kemungkaran. Tidak bisa tidak. Ya. Kalau tidak ada lagi pengingkaran, ini dikatakan oleh ulama mayyitul ahya. Orang hidup tapi sudah mati. Mayitnya makhluk-makhluk yang hidup. Gimana itu? Ya. Fisiknya hidup, jasmaninya hidup, tapi kalbunya mati. Ditanyakan kepada sebagian ulama, siapa itu mayyitul ahya? Mereka menjawab, atau sebagian ulama kita terdahulu menjawab, alladzina la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkara. Orang-orang yang tidak lagi mengenal yang baik, tidak pula mengingkari yang mungkar. Itulah mayyitul ahya. Mayitnya orang-orang yang masih hidup. Ya. Dan tentu lebih parah lagi kalau ada orang-orang yang sampai terbalik keyakinannya atau pandangannya. Apa itu? Ya. Yungkiruna ma'rufan wa ya'rifuna munkara. Justru yang jelek, yang buruk dianggap baik, dan yang baik dianggap buruk. Nah, kalau sudah sampai tingkatan itu, ini tentu lebih buruk lagi kondisi seseorang. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi kita selaku muslim yang mengimani agama kita sebagai agama yang benar, iman kepada Allah dan Rasul, harus betul-betul kita jaga kalbu kita ini. Kita dengan kondisi masyarakat yang ada, dengan kondisi berbagai maksiat yang merebak di mana-mana, kadang-kadang itu semua membuat apa? Warna yang buruk pada kalbu kita. Karena terbiasa dengan sesuatu yang mungkar, akhirnya tidak lagi sensitif dengan yang mungkar.
akhirnya biasa saja dengan sesuatu yang mungkar. Sehingga kalau sudah terbiasa dengan sesuatu yang mungkar, tidak ada lagi pengingkaran, dan itu yang mengkhawatirkan. Nah, jadi memang kita harus banyak-banyak usaha menyelamatkan diri kita dari bersinggungan dengan yang mungkar. Ya. Kata orang Arab dulu, kasratul misas tudhibul ihsas. Kasratul misas tudhibul ihsas. Artinya, seringnya bersentuhan membuat tidak lagi sensitif. Kalau kita sering berbuat maksiat atau terbiasa dengan suatu hal yang tidak baik, maka kita enggak lagi sensitif dengan itu. Sehingga dianggap biasa saja. Makanya untuk menjaga perasaan dan fitrah yang benar ini, kita harus selalu menjauhi maksiat-maksiat. Ya, jangan berdekatan dengannya. Jangan bergesekan dengannya, selalu menjauh. Sehingga ketika suatu saat na'udzubillah kita berhadapan dengannya, kalbu kita ini hidup, ya, langsung kita mengetahui itu mungkar dan kita mengingkari. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Disebutkan oleh para ulama kita, ya, apa yang dimaksud dengan ma'ruf? Kita memerintahkan perkara yang ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Sesungguhnya al-ma'ruf ini punya makna yang cukup luas. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, al-ma'ruf ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah minal iman wal amal as-salih. Ma'ruf itu adalah suatu kata yang mencakup segala yang dicintai Allah dari iman dan amal saleh. Ya. Suatu kata jami' yang mencakup likulli ma yuhibbuhullah, terhadap segala yang dicintai Allah, minal iman wal amalis salih, baik dari iman maupun amal salih. Naam, taib. Karena waktu sudah masuk isya, maka dipersilakan muadzin untuk adzan, dan insyaallah kita akan lanjutkan ta'lim ini ba'dal adzan. Biiznillah. Naam, tafadhal, silakan.
Bismillah, kita lanjutkan.
Kembali kepada makna al-ma'ruf, sesuatu yang baik, yang ma'ruf, dengan pengertian bahwa ma'ruf adalah segala yang dicintai Allah dari iman dan amal soleh. Maka ini mencakup banyak hal, dan tentunya perinciannya adalah ya semua yang diajarkan dalam Islam ini, dari perkara-perkara yang wajib maupun sunnah, perkara-perkara yang ma'ruf dalam agama kita. Kembalinya kepada pengertian agama atau yang sesuai dengan agama kita. Bukanlah yang ma'ruf artinya sesuatu yang dinilai baik oleh perasaan-perasaan kita pribadi atau oleh tradisi-tradisi masyarakat, sementara itu tidak sesuai dengan syariat. Ya. Kemudian sebaliknya adalah al-munkar. Apa makna al-munkar? Melarang dari perkara yang munkar. Disebutkan bahwa al-munkar adalah ismun jami' li kulli ma yakrahuhu Allah wa naha anhu. Kata munkar ini adalah suatu kata yang mencakup segala yang dibenci Allah dan dilarang olehnya. Al-munkar adalah ismun jami', suatu kata yang mencakup likulli ma yakrahuhu Allah, segala yang dibenci oleh Allah, wa naha anhu, dan dilarang olehnya. Nah, jadi juga ini kembali kepada pengertian syariat yang mungkar menurut syariat atau yang sesuai dengan pengertian syariat. Ya, tidak pengertian mungkar dikembalikan kepada perasaan perorangan atau penilaian suatu kelompok, suatu masyarakat, tidak, tapi kembali pengertiannya kepada pengertian syariat dan penilaian para ulama syariat rahimahumullah. Nah, jadi dengan ini ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf dengan makna tersebut, melarang dari yang mungkar dengan makna tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di sana banyak penjelasan ulama rahimahumullah terkait beberapa kaidah dalam ingkarul mungkar. Tentu penjabaran para ulama tersebut cukup banyak dan bisa dikaji oleh kita dalam kitab-kitab mereka. Di antara ulama kita yang telah menjelaskan cukup panjang lebar bab ini adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau yang ditulis secara khusus dalam hal ini. Kitab yang berjudul Al-Amru Bil Ma'ruf Wan Nahyu Anil Munkar. Dalam kitab itu beliau jelaskan, beliau jabarkan hal-hal yang terkait dengan kaidah-kaidah dalam Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar. Nah, salah satu yang sangat penting untuk kita ketahui adalah bahwa jangan sampai amalan Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar mengakibatkan sesuatu yang justru menimbulkan kemungkaran yang lebih. Oleh karenanya kata ulama kita, yang maknanya hendaknya amar ma'rufmu dengan cara yang ma'ruf. Ketika kamu memerintahkan kepada kebaikan, dengan cara yang baik. Dan hendaknya nahi mungkarmu tidak dilakukan dengan cara yang mungkar. Jangan sampai nahi mungkarmu dilakukan justru dengan cara yang tidak baik. Nah, ini semuanya demi terwujudnya maksud daripada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yaitu hilangnya kemungkaran dan tergantikannya kemungkaran dengan kebaikan. Jangan sampai malah hilangnya kebaikan dan justru munculnya kemungkaran. Ya, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini hal yang sangat-sangat penting dalam kaidah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan dahulu Nabi SAW bahkan terkadang sampai menunda suatu pengingkaran terhadap kemungkaran ketika dikhawatirkan akan menimbulkan kemungkaran yang lebih. Ya. Namun ikhwani fiddin rahimakumullah, hal ini tentunya memang perlu pertimbangan yang matang dan ini perlu ilmu. Ya. Ini perlu ilmu, perlu belajar, perlu pemahaman yang benar. Yang jelas, ahibbati fillah rahimakumullah, ya, walhamdulillah dengan kita duduk di majlis ta'lim, dengan kita mendengarkan ceramah-ceramah, dengan kita mempelajari ilmu syar'i di pesantren-pesantren, ma'ahid, ma'ahad ahlus sunnah, insyaallah tergambar di hadapan kita apa yang ma'ruf, apa yang mungkar, dan insyaallah juga mulai tergambar beberapa pertimbangan-pertimbangan tersebut. Yang jelas amar ma'ruf nahi mungkar ini harus tetap kita jaga, kita hidupkan, kita lestarikan, jangan sampai kita kehilangan sifat mulia ini. Kalau sampai kita kehilangan sifat mulia ini, na'udzubillah, akan datang hukuman dari Allah Azza wa Jal. Nabi SAW menggambarkan kepada kita tentang bahayanya amar ma'ruf dan nahi mungkar yang hilang. Beliau alaihi salatu wassalam menggambarkannya dengan sebuah kapal yang terdiri dari bagian atas dan bawah, yang di sana ada penumpang-penumpang yang terbagi dua, sebagiannya di atas dan sebagiannya di bawah. Secara singkat disebutkan dalam hadis itu bahwa golongan orang-orang yang di bawah merasa bahwa di saat mereka ingin mengambil air, mereka harus ke atas dan mengganggu orang-orang yang di atas. Dengan niat tidak mengganggu, mereka berpikiran, bagaimana kalau kita lubangi saja kapal ini, sehingga kalau kita mengambil air tidak perlu ke atas dan mengganggu mereka yang di atas. Lihat, coba di sini sampai di sini perhatikan. Niatnya baik atau buruk? Niatnya baik. Ya. Tapi caranya buruk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, andai orang-orang yang di bagian atas membiarkan, tidak mencegah, tidak nahi mungkar, tidak amar ma'ruf, maka apa akibat dari perbuatan orang-orang yang di bawah itu ketika melubangi kapal? Akibatnya akan tenggelam kapal itu. Dan ketika tenggelam akan menimpa siapa malapetakanya? Semuanya, termasuk yang di atas. Yang tidak berbuat kesalahan itu juga akan ikut dapat dampak buruknya. Tapi ketika orang-orang yang di bagian atas melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, mencegah mereka, memberi nasihat untuk tidak melakukan, maka mereka akan selamat. Dan siapa yang selamat? Bukan hanya yang di atas, yang di bawah pun yang punya niat seperti tadi melubangi kapal akan ikut selamat. Subhanallah, ini merupakan gambaran yang luar biasa. Kalau begitu suatu masyarakat ketika mereka menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar akan menjadi kebaikan bagi semua pihak, termasuk orang-orang yang mungkin akan melakukan kemungkaran itu, termasuk terselamatkan. Tapi ketika suatu masyarakat tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan celaka dan semuanya ikut celaka. Semuanya ikut dampak buruknya. Ketika azab Allah Azza wa Jal menimpa suatu kaum, tidak lagi pandang bulu. Semuanya bisa kena. Nas'alullah salamah. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jal keselamatan. Nah, itulah hal yang penting dari beberapa hal yang terkait dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan tentu pembicaraan tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar menuntut banyak penjelasan sebagaimana tadi kita isyaratkan, ya, bahwa ulama membahas dengan cukup panjang lebar. Namun apa yang kita sebutkan semoga yakni mewakili sekian persen dari penjelasan tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk terus menjaga prinsip besar dalam agama kita ini, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar pada diri-diri kita. Kemudian berikutnya, prinsip berikutnya, wa ya'muruna bi birril walidain wa silatil arham. Dan ahlus sunnah di antara prinsipnya adalah mereka memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua dan bersilaturahmi. Nah, tentang berbakti kepada kedua orang tua, ini juga suatu kewajiban yang sangat-sangat wajib. Di sekian ayat, Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah untuk bertauhid kepada Allah Azza wa Jal. Allah melarang dari perbuatan syirik, lalu memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan melarang dari durhaka kepada kedua orang tua. Dalam firman Allah Azza wa Jal, di antaranya adalah, wa'budu Allah wa la tushriku bihi syai'an, wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kalian kepada Allah, dan janganlah kalian berbuat syirik kepadanya sedikitpun. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayat yang semisal itu terdapat di dalam Al-Quran beberapa ayat. Dan ulama menyoroti dan memperhatikan susunan ayat-ayat itu. Mereka melihat bahwa datang perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah bertauhid. Ini menunjukkan betapa pentingnya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, ridhar rabb fi ridhal walid wa sukhtur rabb fi sukhtil walid. Ridha Allah terkait dengan ridha orang tua. Dan kemurkaan Allah terkait dengan kemurkaan orang tua. Nah, kita sebagai seorang muslim dan kita sebagai seorang anak, siapapun kita, kita adalah anak dari orang tua kita. Maka perhatikan, bila kita mengharap ridha Allah, carilah ridho orang tua dengan cara yang benar. Kalau kita khawatir terhadap murka Allah, jauhilah murka orang tua dengan cara yang benar. Kalau kita membuat orang tua kita menangis sedih karena perilaku buruk kita, ketahuilah bahwa kita telah durhaka kepada mereka. Bukaul walidain minal uquq. Menangisnya orang tua itu bagian daripada durhakanya anak. Termasuk dari durhakanya anak. Kalau sampai orang tua kita menangis karena perilaku kita yang buruk, berarti kita telah durhaka kepada orang tua kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan, inni la a'lamu amalan aqrab ila Allah azza wa jal min birril walidah. Sesungguhnya aku la a'lamu amalan, tidak mengetahui suatu amalan yang akan lebih mendekatkan kepada Allah azza wa jal daripada berbakti kepada seorang ibu. Nah, tentu ini setelah tauhid. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya berbakti kepada orang tua dan terkhusus lagi kepada ibu. Wa qala buka'ul walidaini minal 'uqub, dan beliau juga mengatakan menangisnya kedua orang tua adalah termasuk dari kedurhakaan. Yakni kedurhakaan anak. Yang jelas, ikhwani fiddin rahimakumullah, banyak sekali dalil-dalil syar'i, ayat maupun hadis yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya dan wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua dilakukan dengan perbuatan, dilakukan dengan amalan, dilakukan dengan ucapan, dilakukan dengan pemberian, dan berbagai hal yang mungkin dilakukan dari kebaikan-kebaikan. Begitu pula sebaliknya, uququl walidain, durhaka kepada orang tua, juga akan bisa dilakukan dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan segala hal yang menyakiti orang tua. Karenanya, ikhwani fiddin rahimakumullah, ya, seorang muslim harus betul-betul berhati-hati. Bukankah Allah Azza wa Jal sampai mengatakan fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya uff, atau kalau bahasa kita mungkin ah, atau yang semisalnya. Wala tanharhuma, jangan engkau hardik keduanya. Membentak-bentak orang tua, bersuara keras kepada mereka, jangan sampai. Bahkan sekalipun orang tua itu musyrik, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Dan bila keduanya, yakni ibu, bapak, jahadaka, keduanya berupaya kepadamu untuk kamu berbuat syirik, fala tuti'huma, maka jangan ikuti bagaimanapun upaya mereka agar kamu berbuat syirik. Bab ini jangan diikuti. Nah, tidak mengikuti orang tua dalam bab ini bukan termasuk durhaka. Ya. Namun wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap pergauli, berperilaku baik dengan keduanya di dunia ini. Sehingga kalau menolak ajakan orang tua, menolak perintah orang tua dalam perkara maksiat, ya tetap menolak. Hanya saja caranya yang baik, ucapannya yang baik. Kalaupun mereka marah-marah dan membentak-bentak, sabar. Tidak kita membalas dengan bentakan pula. Allah mengatakan fala tanharhuma, jangan kamu membentak, menghardik keduanya. Nah, sampai sedemikian jelas ya, anjuran agama kita dalam hal bagaimana seseorang berbakti kepada orang tua. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah, kita dan juga termasuk di sini tentunya anak-anak, remaja-remaja, ya, yang kadang-kadang masih banyak hal yang terkait dengan apa, orang tua, disuruh ini, disuruh itu, diminta ini, diminta itu, ya, diingatkan ini, diingatkan itu oleh orang tuanya, maka harus betul-betul berhati-hati. Jangan kemudian marah kepada orang tua dan keluar kata-kata yang tidak baik. Jangan berperilaku yang tidak baik. Ya. Sambut semuanya dengan perilaku yang baik. Sekalipun mungkin suatu saat orang tua keliru, salah. Seperti yang tadi kita sebutkan. Namun penolakan dilakukan dengan cara yang baik. Kemudian wasilatul arham. Selanjutnya silatul arham yakni menyambung silaturahmi. Ini juga merupakan salah satu dari prinsip-prinsip Ahlussunnah. Menyambung silaturahmi atau silaturahim, silah artinya menyambung, rahim atau arrahm, silaturahmi atau silaturahim sama saja. Artinya menyambung hubungan dengan orang-orang yang terhubungkan dengan rahim. Makanya disebut silaturahim. Siapa mereka? Ya kerabat kita. Terhubung dengan rahim ibu kita misalnya. Berarti siapa? Ya saudara-saudara kita. Kakak, adik, ya dan seterusnya. Atau tersambung oleh misalnya rahim nenek kita. Siapa mereka? Ya, sepupu-sepupu kita juga. Di samping tentunya saudara-saudara kita, level berikutnya sepupu-sepupu kita. Ya. Mungkin juga tersambung oleh rahim ibu nenek kita. Sehingga lebih meluas lagi. Mencakup paman-paman kita, bibi-bibi kita. Ya. Orang-orang yang ada kaitannya dengan rahim ibu kita dan ke atas. Nah, kita diperintahkan untuk apa? Menyambung. Disebutlah dengan silaturrahim atau silaturrahmi. Allah Azza wa Jal telah memerintahkan dan Allah Azza wa Jal memberikan hasungan atau motivasi. Seperti di dalam ayatnya pada surat Ar-Ra'd ayat yang ke-21, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, dan orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Ya, orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Nah, banyak hal diantaranya adalah kekerabatan itu. Ini termasuk yang Allah perintahkan untuk disambung. Maka dengan orang menyambungnya, dia dapat pujian dari Allah Azza wa Jal sebagaimana di dalam ayat tersebut. Begitu pula sebaliknya, ancaman bagi orang yang memutus. Ya. Ancaman bagi orang yang memutus. Disebutkan dalam surat Muhammad ayat 22-23. Fahala asaitum intawallaitum antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Tuqatti'u arhamakum. Yani memutus silaturrahmi. Ya, dengan bahasa yang singkat tadi. Memutus hubungan kekerabatan. Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata qati'u rahim. Atau la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam jannah qati', orang yang memutus, yakni memutus silaturahmi. Jadi ini sebagian daripada dalil-dalil syar'i yang mengharuskan kita untuk menyambung silaturahmi. Alhamdulillah, kita di masa sekarang ini ada fasilitas-fasilitas yang mendukung. Ya, alat transportasi, ya alat komunikasi. Ini semua adalah perangkat-perangkat yang bisa kita gunakan untuk mewujudkan silaturahmi tersebut. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dan dalam bab silaturahmi kita pun perlu sabar. Karena terkadang muncul dari kerabat kita sendiri sikap-sikap yang tidak pantas. Kita menyambung, mereka memutus. Ya. Kita ingin mendekat, mereka menjauh. Kita ingin baik, mereka menyakiti. Nah, disinilah perlu kesabaran. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, laisal wasil bil mukafi. Bukan orang yang menyambung silaturahmi itu manakala dia membalas sambungan silaturahmi dari yang lain. Ketika saudaranya menyambung, dia menyambut menyambung. Yaitu secara globalnya bagus. Tapi itu bukan orang yang benar-benar menyambung silaturahmi. Karena dia melakukannya dalam rangka membalas silaturahminya saudaranya. Tapi justru kata Nabi SAW, orang yang benar-benar menyambung itu ya adalah orang yang menyambung saat saudaranya memutus. Ya. Justru dia berusaha mendekat. Justru dia berusaha sabar. Nah, ini yang punya nilai tinggi dalam silaturahmi. Intinya perlu sabar. Seorang sahabat pernah mengadukan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang sikap-sikap kerabat yang tidak baik. Dia sendiri ingin baik, tapi sikap-sikap kerabatnya justru tidak baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menganjurkan dia berusaha dan bersabar. Ya, dan Nabi katakan kepada sahabat itu tentang perilaku buruk saudara-saudaranya, kata beliau, ka'annama tusiffahum bil mil. Kamu dengan sikap sabarmu ya, seolah-olah mereka menabur atau engkau tabur ya pada mereka itu abu yang panas. Dalam arti bukan ini berbuat jelek, tidak, tapi justru perbuatan mereka tadi mencelakakan diri mereka sendiri. Ketika mereka tidak menyambut, ketika mereka justru menyakiti, ketika mereka menjauh, justru itu menjadi malapetaka bagi mereka sendiri. Seorang yang berusaha mendekat tetap bersabar dengan perilaku-perilaku yang tidak baik dari kerabat-kerabatnya. Kemudian secara singkat di sini berikutnya dari usul Ahlus Sunnah, prinsip Ahlus Sunnah adalah al-ihsan ilal jiran, berbuat baik kepada tetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, la zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu, atau mazala Jibril yusini bil jar. Jibril terus berpesan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Jadi bukan pesan satu dua kali, terus berpesan, berpesan dan berpesan kepada Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh, sampai aku mengira bahwa Jibril akan menjadikan tetangga itu sebagai ahli waris. Ya. Nah, jadi ternyata tetangga itu punya hak terhadap diri kita. Ternyata tetangga itu orang yang harus kita perhatikan untuk kita berbuat baik kepadanya. Nah, itulah ajaran Islam. Jadi kita dengan tetangga kita, ya tentunya tetangga, ya ada yang dekat, ada yang jauh, al-jari dil qurba, al-jari dil junub, semuanya ada haknya. Namun secara global, bahwa tetangga harus diperhatikan hak-haknya. Jangan sebaliknya malah menyakiti tetangga, jangan sebaliknya malah tetangga tidak aman dari keburukan kita. Kalau sampai itu terjadi, kata Nabi, wallahi la yu'min, demi Allah orang ini bukan orang beriman. Wallahi la yu'min, Nabi mengulangi lagi, demi Allah orang ini enggak beriman. Sampai 3 kali, wallahi la yu'min, demi Allah orang ini tidak beriman. Kenapa? Siapa dia? Man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Ya. Ini jelas kalau begitu merupakan suatu dosa besar. Ya, merupakan suatu dosa besar. Jadi dalam istilah kita pun, ya, jangan sampai terjadi pagar makan tanaman. Ya, tetangga kita itu ibarat pagar kita. Kalau kita ada apa-apa, siapa yang paling pertama mengetahui informasi, pertama bisa memberikan pertolongan, bantuan, ya tetangga kita. Ketika kita percaya dengannya, malah dia memakan kita, berbuat buruk kepada diri kita. Ini adalah pengkhianatan. Nah, jadi jangan sampai terjadi hal itu, karenanya Islam sangat menganjurkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Al-ihsan ilal jiran, sama-sama antara satu tetangga kepada tetangga yang lain. Man kan yu'minu billah wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan menyakiti tetangganya. Kemudian wal mamalik wal mu'amilin, juga berbuat baik kepada budak hamba sahaya dan pekerja-pekerja. Ya, budak hamba sahaya mungkin sudah tidak ada di masa-masa ini, tapi para pekerja masih. Orang-orang yang bekerja dengan kita, kita pun berbuat baik kepada mereka. Wa man lahu haq, dan begitu pula siapa saja yang punya hak terhadap diri kita, kita tunaikan haknya. Wal bil ihsan ilal khalqi ajma'in, dan berbuat baik kepada makhluk seluruhnya. Ya, semuanya tentunya dengan tuntunan-tuntunan Islam. Ya. Wa yad'una ila makarimil akhlaq, dan ahlus sunnah mengajak kepada akhlak yang mulia. Wa yanhauna an masawil akhlaq, dan melarang dari akhlak yang buruk. Ya. Nah, pembicaraan tentang akhlak yang mulia dan akhlak yang buruk tentu juga memerlukan penjelasan yang cukup panjang. Ya, intinya insyaallah kita pahami globalnya, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk melakukan hal-hal yang diridhai dan dicintai olehnya, dan menjauhi segala hal yang dilarang atau dimurkainya. Wallahu a'lamu bissawab. Mungkin sementara ini yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan bila ada kekurangan-kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.